Ja, daarmee het ons heerlik met mekaar aan die gesels en aan die kuier. Baie, baie dankie vir die geleentheid om hier op die senders van Radio Kansel een bykie te kuier saam met u, ons baie bekostbare luisteraar. Ek het ook gaste wat ek wel daaraan nie gaan voorstel. Baie dankie aan Woesie wat vir ons die technische verzorging van hierdie program hanteer en het is en bly altyd een fenomenale voorreg om hierdie baie interessante deel mekaar tyd waarin ons lewe om hier met mekaar saam te besin oor gister, vandag en môre. Miskien som ek het op die manier die beste op om te sê ons besin met mekaar oor gister, vandag en môre. Nou, oor gister kan ons nie veel doen nie. Vandag is 'n geleefde werklikheid, maar ons kan dalk met 'n bietjie genade dalk iets aan môre toch wel verander, omdat ons ook gelowig is. So baie, baie dankie dat jy ingeskakel is. Onthou dat hierdie program as 'n potgooi beskikbaar is by www.radiokansel.co.za en jy gaan soek net vir perspektief en daar sal jy natuurlik ook die program kan raakloop. Dit is my so lekker om vir paar gaste aan julle voor te stel. Ek is sommer 'n vol span, dis so lekker. En kom ek begin met Dr. Lindy Koorts en nou het ek bietjie op die internet gaan kyk, 'n mensdom, daar's vir elkeen van ons deelnemers vanoggend 'n magdom inligting beskikbaar. Ek gaan baie konservatief wees terwille van die tyd en net sê Dr. Lindy Koorts is 'n historikus wat verbonde is aan die Universiteit van Pretoria. Dr. Lindy, goeiemôre, baie welkom en ek vertrou dat dit klop, dis al boom gaan met u.
Goeiemôre, dankie. Dit het gisteraand gereën, so natuurlik gaan dit klop, Disselboom.
baie dankie. Herman Pretorius is natuurlik verbonde aan die Instituut vir Rasseverhoudinge, as ek het reg het, is hy hoof van strategiese kommunikasie. Die man het iewers nog opera gesing en gestudeer ook, ek weet nie of hy dit steeds doen nie, en miskien is dit die moeite werd dat ons liever vir hom aan die sing stel, as wat ons enigszins verder probeer om iets op te los, wat verleid my somtijds heeltemal onoplosbaar is. Herman, wil jy nie maar wegtrek hier so met 'n aria of een of ander ding en net ons luisteraars bietjie asseblief vermaak nie.
Jannie, ek het ongelukkig nie opgewarm nie, maar wat ek wel kan sê is dat ek het gegaan van ek my regstudies se doen en nadat ek met my regstudies klaar was, het ek die opera sang gaan studeer en toe ek daarmee klaar was, toe doen ek die natuurlike orthodoxe en logiese volgende ding en word 'n politieke analis. En ja, wat daai drie dinge in gemeen het, is ek nie seker nie, maar wat ek wel kan sê is daar soos 'n liefde vir onnodige drama, 'n liefde vir die klank van jou eie stem, en vir my Wagner waar jy kan.
Nou ja, baie dankie, dis heerlik om saam jou te kuier, Herman. Jan Bosman is die hoofsekretaris van die Afrikanerbond. Ons het ook al lekker saam gekuier. Baie welkom Jan en ek vertrou dat dit met jou ook wonderlik gaan vandag.
Baie dankie Jannie, is 'n voorreg om saam met die gaste ook deel te neem en ek is baie bly dat jy die druk op Herman sit om te sing, want ek sing nie eers in die stort nie, ek het nie daai talent nie. Maar ek neem graag deel aan jou gesprek vandag.
Ek moet sê, Jan, deesda, wanneer jy luister na sommige van die dinge wat vir ons voorgedra word en 'n sang voorgehou word, is daar 'n ryke verskeidenheid en partykeer is dit baie mooi, selfs al is dit nie verskriklik musikaal nie so. Ons gaan vir jou en vir Herman definitief by 'n volgende geleentheid kans gee om 'n bietjie musieklike, musikale bydra te lewer. Dr. Teens Eelof, ek sal nou hoor of ons met mekaar verbinding het. Hy is op 'n reis tussen Stellenbosch en Kaapstad. Dit lyk vir my, hy die vermoe om te kan multitask, wat sou dit nou in Hollands wees, om te kan multitask, maar kom ek hoor net eers, Dr. Teens, hoor ons mekaar?
Ek hoor julle, ek kon nie vir Jan hoor nie, maar ek het hom al vir Jan ontmoet, so ek hoop ek sal hom later kan hoor, maar ek hoor allemaal baie dankie.
Die ander kan die parry baie mooi hoor. Vir oomblik was die kamera aan en ons was saam met die op reis. Dit was so lekker, die agtergrond beelde wat ons gesien het, maar ek besef dat die kommunikasie en ook die kwaliteit van kommunikasie het somtijds nodig gemaak om die kamera af te skakel en daar beneem is, jy moet asseblief baie veilig reis. Collega's,
ek sit op die oomblik ek sit in a verkeersknoop, so ek reis lekker stadig en veilig.
Nou ja, baie dankie ook vir die bereidwilligheid om saam te kuier. Suid-Afrika is 'n baie interessante plek. En terwyl van ons luisteraars die perspektiewe wat in hierdie program gedeel word, is nie noodwendig die van Radio Kansel nie, maar ons kuier saam, dink saam, praat saam, verskil saam, dit gebeur ook, want op hierdie wyse verryk ons mekaar saam. En dit is ook 'n volwasse en die volwasse pad om te volg. Vandag, dit lyk vir my Woensdag is 'n baie besige dag wat die politiek en die ekonomie in dies betref. Ons weet dat vandag word die nuwe of dan die begroting, die hersiene begroting word vandag voorgedra of daar gevorder gaan word daarmee. Dit sal ons natuurlik moet sien, maar ons is nie hier om oor die begroting te gesels nie. Ons wil so 'n bietjie gesels oor Suid-Afrika en die pad vorentoe. En ek lees sommer net dat 'n Stellenbosse filosoof Anton van Niekerk, hy het 'n plasing daar en hy hanteer allerhande dinge en dan is daar 'n sinnetjie wat nogal resoneer vir my, maar die vraag is hoe? En hy sê, kan ons nie as vrye mense, vry onder die grondwet, ons verbind tot die hele Suid-Afrika nie? Kan ons nie net op 'n plek kom waar ons saam met mekaar vorentoe beweeg en hierdie Makerie pas wat ons tans belewe, een bietjie die hoofd bied nie. Ek het nogal gewonder, Dr. Lindy en Jan en Herman en ook Dr. Teens, as jy nou een woord of een sinnetjie moet gebruik om die huidige konteks mee te beskryf, nie een paragraaf, nie net een emotionele, stukkie emosionele gevulde, ervaringsgevulde stelling van waar is ons nou? Wat beleef u? Ek wonder wat sal dit wees? Ek gaan sommer begin by Jan en dan gaan ek vra dat jy met vrymoedigheid deel met my, maar vir die eerste ronde vra ek begin ek by Jan asseblief. Jan, wat beleef jy? Waar is ons nou in Suid-Afrika? 'N woordjie of 'n sinnetjie?
Kan ek dit begin deur te sê dat ek dink die hele ervaring wat ons tans het is een van 'n geweldige vertrouensbreuk in Suid-Afrika wat op verskeie vlakke homself uitspeel. Die vertrouensbreuk tussen ons as Suid-Afrikaners en die regering, die vertrouensbreuk tussen ons en as Afrikaners en die regering, ook onderling in alle vlakke van die samelewing, en dan ook die wantroue wat daar is op die oomblik tussen die verskillende groeperinge van Suid-Afrika. Ek dink dit is, ek kan dit net in daardie een woord opsom, dat ons vandag is dit 'n vertrouensbreuk.
Ja, hoe kry jy mense dit reg om oor die politiek te gesels in een sinnetjie? Jan, baie dankie, dit help vir ons en dit lei vir ons lekker in. Herman, een sin, een gedagte, waar is ons tans? Wat beleef jy as individu? Los eintlik van jou portefeulje, sommer net as mens met 'n gesin, kinders, toekomsvisie of nie, ensovoorts.
Kyk, my seentjie is 9 maande oud, so ek moet sê min slaap, maar breër in 'n nasionale konteks. Ek is opgewonde. Ek dink ons is in 'n opwindende toestand van vloeibaarheid, van verandering. Die geskiedenis, soos Dr. Koorts dalk beter sal weet as enigiemand hier, is daar is tye van stasis en dan sal tye van verandering. En hierdie tye is nie altyd glashelder, klink klaar, definieerbaar nie. Maar dit voel vir my asof ons in 'n tyd van aan die einde van een hoofstuk van stasis is, met 'n nuwe hoofstuk wat geskryf moet word. En daai hoofstuk, die papier aarzel, die pen aarzel nog oor die papier, so die opwinding van hierdie nuwe hoofstuk, dat daarna 'n tydperk van stabiliteit, van stasis, verandering kan kom, maak my eintlik nogals opgewonde. Dit kan fout gaan, maar dit kan ook, jy weet, die regte rigting val.
Ja. Herman, dankie. Dr. Lindy, die ervaring.
Ek wil nou tong in die kies sê, Herman maak nou asof ek die kundige is, maar moenie uit die oog verloor dat hy deur die historikus groot gemaak is nie. En sy antwoord hy op baie goeie historiese bewussyn. Ek wil in 'n mate by Herman aansluit en sê, ja en nee, ek stem saam en dan terselfdertyd wil ek sê, het ek nogal 'n gevoel van onrusbarendheid. So, op 'n nasionale vlak, eintlik dink ek internasionaal gesproke nog meer, ek stem ook saam, ons is nou besig om groot omwentelinge te sien en te beleef, wat al vir jare opbou, en dan is daar daardie oomblik wat die damwal bars, en ons sien dit nou gebeur. Ek vind dit internasionaal gesproke uiters onrusbarend. Ek dink werklik, hierdie is vir my kommerwekkende tye, ongelukkig omdat ek te veel patrone uit die geskiedenis herken, en van tevore was hierdie patrone het nie noodwendig op goeie uitkomste gedui wat ek nou weer voor my sien afspeel nie. Vreemd genoeg daar binne op 'n persoonlike vlak is ek ook opgewonde, voel ek ook dat ons eintlik op 'n baie beter plek is as wat ons besef. Ek het self ook 'n seentjie, my ek moet sê ek wil sê my min slaap daar is verby, hy is 8 jaar oud, maar jy weet dan kry jy slapelose nagte oor ander sake. En ek is opgewonde oor die omgewing waarin ek hom kan grootmaak. Ek is opgewonde aan die waardes waarin ek hom kan wat ek aan hom kan oordra. Ek is selfs al het ek vele vrese opgewonde oor sy toekoms. En ek kyk om my en dink ek wil in geen ander plek wees as waar ons tans is nie. Ek voel bevoorreg vir waar ons is. Ja, ek sien baie spanning en kommer en ek deel dit ook. En tog wil ek sê mense op 'n daaglikse basis en hul interaksies gee vir my hoop.
Baie baie dankie. En Dr. Teens, wat beleef u?
Kan ek net sê, ek het ongelukkig nie, ek kan nie vir Jan of Lindy hoor nie, ek net vir Herman gehoor, so ek is nou jammer ek het daai wysheid gemis. Ek weet nie of daar fout op my kant is of by julle, maar in elk geval jy ek beleef dat ons in 'n tyd van ontwrigting is. Seker iets dieselfde as wat Herman gesê het. Internasionaal dink ek daar is die wêreldorde besig om te verander, maar ook nasionaal, en dit lê op twee vlakke. Ek dink die Trump faktor het ons land ontwrig. En tweedens dink ek is die ANC besig om die land verder te ontwrig met hulle gepoogde aanpassing dat hulle nie meer die alleen party is nie, maar dat hulle ook nader aan hulle einde staan as mens na die jongste peilings kyk. So ek dink verandering, ontwrigting. En dan moet mens seker daarteen waak om nie maar so bietjie moedeloos te word nie, maar regtig die groter lyne en die groter perspektief raak te sien. Ek gaan uitgaan en weer probeer ingaan.
Nee, ons hoor vir u. Ek het net gegaan met my kantoor, met my ateljee gereel en gesê, u kan nie die ander stemme hoor nie. Miskien nou, maar ek sien u gaan weer terugkom, so kom ons kyk wat gebeur dan. Maar goed, ons het nou net so met verskillende mense, verskillende van u gesels en verskillende ervarings. Dit lyk vir my soos gekwalifiseerde optimisme is dalk 'n manier om dit te beskryf. Ons het 8 kleinkinders, so u wat nou so praat van die kleintjies is swaar en ou wonder oor hulle en die toekoms, ou se kinders. En natuurlik, al is 'n ou self iets wat ouer, jy's nog nie dood nie. En hierdie land is nog steeds vir ons almal baie, baie belangrik, ook wat roeping betref, het die mense roepingsbewustheid. Ek is verskriklik lief vir metafore. En die politieke omgewing leen om daartoe dat vindingryke metafore gevind kan word om dinge mee te beskryf. Ek onthou toe ons gesels het oor die RNE, dit was 'n verloving, dit was 'n huwelik, dit was 'n huwelik wat reeds op die rotse is en 'n klomp ander dinge is so. En as ek nou 'n bietjie teruggaan en ek kyk wat skryf Jan en wat skryf Dr. Teens en wat skryf die ensvoorts, wat skryf u, dan gebruik u ook dikwels metafore. So ek wil by die metafoor aansluit vir u vra, wat het u bedoel met die metafoor? En dalk is daar dan van die res van die panele vraag en 'n opmerking in die verband. Jan het geskrywe en as ek nou jou metafoor reg, kom ek sê wat ek gelees het, dat rondom demokratisering 'n sekere wond wat met ons verlede verband hou, as het ware tot rus gekom het. Die bedoeling was dat daai wond nou moet genesing vind. Al die beloftes was daar dat dit wel gaan gebeur, dat die wond gaan gesond word. Al wat gebeur het egter is dat as gevolg van verdere verwikkelinge, en ek wil sommer nou hier sê, ons stem almal saam, die ANC en die huidige manier waarop dinge gedoen word, is by verre nie aanvaarbaar nie. So om nou daarop te bly voortborduur en te sê, dienslewering is sleg en die sleg en daai sleg, ons stem af, daar is nie 'n luisteraar in Suid-Afrika wat nie daarmee sal saamstem nie, maar mense sou seker wel daarna moet verwys. Maar nou het daar 'n sweer ontstaan in daai wond. Jan, help net 'n bietjie vir ons daai metafoor te verduidelik. Wat is dit wat jy probeer sê daardeur? En hoekom wil die wond nie gesond word nie?
Ja, Jan, ek dink jy's jy het dit nou reg opgesom, maar ek moet dan net gaan haal hier van die 94 bedeling af wat ons 'n nuwe demokratiese bedeling ingegaan het. Dink ek was ons almal baie opgewonde en daar was 'n groot hoop vir die toekoms en dat ons 'n nuwe Suid-Afrika regtig sou beleef wat eintlik almal se oogmerk was, die ideaal wat ons nagestreef het. Maar hier van, ek wou amper sê die laaste 10, 15 jare, dinge regtig begin skeefloop en het daar weer 'n tipe van 'n verrotting en 'n sweer ingetree. En al wat Trump toe gedoen het, is hy daai pleister afgeruk, want daai borrelende sweer onder daai pleister moes oopgemaak word. En ek dink wat nou gebeur in Suid-Afrika is dat ons voer nou 'n gesprek oor hierdie sweer, en dan sluit ek aan by Herman, dat daar's soveel energie wat ons in hierdie land het, ons kan daai sweer regmaak, maar dan moet jy almal se talente reg aanwend en almal moet hulle self amper die vermoë ontsluit om hierdie sweer te wil regmaak. Die nasionale dialoog was 'n moontlike opsie. Daar's verskillende ander patrone. Die RNE is deel van hierdie oplossing. Maar ons moet nou werk aan hierdie oplossing, want die sweer is nou oop en nou is dit op ons as die Suid-Afrikaners wat almal net soek na 'n land wat werk vir ons almal, om die regte salf op te sit, die regte behandeling te gee sodat hierdie sweer kan genees.
Collega's, help asseblief en as jy net wil reageer op daardie spesifieke metafoor. Ek het maar sommer net met myself gewonder, ten tye van 94, daai wond wat daar was, is dit nie onrealisties om verwag dat daai wond sommer net, daai wond het eintlik nooit genees nie. Hy was reeds geïnfekteer, help my asseblief, op die stadium toe ons 94 bereik het. En baie meer is nodig as 'n bietjie kosmetiese salf om daai wond gesond te maak. Praat ons genoeg oor die wond, vermy ons die wond en kom ons noem die wond by die naam, met name apartheid in die besonder. Ons word gedurig herinner en sê maar julle wil eenvoudig net aangaan, maar ons het nie oor hierdie goed gepraat nie. Help asseblief my kollegas Herman, Dr. Lindy, en Teens, ek hoop hy's iewers by ons.
So, Ek hoor wat Jan sê en ek en Jan deel baie van ons blik op die wêreld. Maar ek wil amper 'n bietjie terugstoot op hierdie idee van wond en genesing en bond en genesing. Ek dink dit is 'n beskouing van hoe lande ontwikkel oor tyd en hoe samelewings ontwikkel oor tyd. Wat mens dalk laat dink dat iets soos 'n wondvrye liggaam moontlik is, dat daar nooit besering sal wees aan 'n land se nasionale korpus nie. En ek weet nie of dit die regte manier is om daarna te kyk nie. Lande, ek wonder of dit nie dalk beter is om daarna te kyk as groeipyne nie. Dat dit het tyd gevat vir die politieke realiteit om by die ekonomiese en sosio-maatskaplike realiteit by te kom. Maar nou sit ons daar. Ons het 'n ANC wat in 1994 rondom 54% van die stemme gekry het van almal wat kon stem. Hy het by die stembus het hy 63% van die stemme gekry, maar van almal wat kon stem, van die stemgeregtiges het hy 54% gekry. Nou dit was nog steeds 'n gerieflike mandaat, of nie 'n gerieflik nie, maar 'n gemaklike, 'n sekure mandaat. As ons kyk na 2024, het die ANC minder as 20% van die steun gekry van almal wat in Suid-Afrika oor die ouderdom van 18 is. Almal wat kon stem in Suid-Afrika van daai bevolking het net 18 of 19% vir die ANC gestem. So ons sien 'n verandering daar. Ek dink daai verandering kom al 20 jaar van 2004 af, die ANC se politieke hoë watermerk toe hulle amper 70% van die stemme gekry het. En die realiteit van 'n ANC nou met steun in die vlak 30, skaars, jy weet, 7 persentasiepunte volgens die Social Research Foundation voor die DA, is 'n aanduiding van, ek dink, groeipyne. Ons het deur die bevrydingsbeweging fase van ons politiek gegaan. Die hele koloniale Afrika het daardeur gegaan. Dit is 'n realiteit wat Europa en die Amerikas en Asië nie in die 20ste en 21ste eeu hoef te geervaar het nie, maar hulle het ook deur daai groeipyne gegaan van jou dalk meer feodale stelsel, die onderdrukker of dit nou die Romeinse Ryk of die Mongole is. Daar was altyd hierdie proses van jy beweeg aan van imperiale dominansie en dan is daar chaos, dan kom daar iets soos 'n bevrydingsbeweging. Die middeleeue het dalk die katolieke kerk gehad, maar postkoloniale Afrika het 'n politieke reaksie op die postimperiale proses gehad. En ons moet eerlik wees, ons is nog in daai proses. Dit is groeipyne dat ons nou hier sit. Ons kan nie binne een generasie verwag van Afrika om van 'n imperiale, koloniale toestand te gaan na volledige demokrasie. So ek dink die idee van wond en genesing is nie noodwendig die metafoor wat ek sou kies nie. Daar is wonde, ongetwyfeld, maar ek dink nie al die pyn wat die land ervaar is wonde nie. Sommige daarvan is groeipyne en die regering van nasionale eenheid, die verlies van 'n bevrydingsbeweging se dominansie in die politiek is groeipyn wat homself manifesteer in politieke kompromieë en in begrotingsdramas, maar ek dink nie dis 'n besering nie. Ek dink dis 'n groeipyn.
Dr. Lindy Jan sê Trump het die wond hier kom oopruk. En ons sien, ons weet dat Trump min sentiment en hy het nie 'n fyn aanvoeling nie, so hy het behoorlik kom plik aan hierdie pleister. By wyse van spreke, werk die metafoor vir u as u dink aan Suid-Afrika en dit waarna ons tans onsself bevind?
Ja, dis 'n goeie vraag en dit hang natuurlik af hoe mens kyk en waar 'n mens kyk. En ek kan nie anders as om natuurlik na die stories daarna te kyk nie en te dink, ja, kyk, aan die een kant moet ons mekaar sê, die euforie van die 1990s was ongekend. Dit is nie normale politiek gewees in daardie oomblik nie. Mens moet verstaan, dit was 'n omwenteling van ons land se orde in die tyd van 'n omwenteling in die wêreldorde. Dit was in die tyd wat die Berlynse muur, jy weet kort na die Berlynse muur geval het, hoeveel kommunistiese lande gesneuwel het. Ons beweeg het van 'n bipolêre wêreld waar dit die Sowjetunie teenoor die Weste was, dat dit alles na die weste toe geskuif het. So, 'n groot omwenteling vir ons nasionaal het saamgeval met 'n enorme omwenteling internasionaal. En dalk is dit ook 'n probleem, want dan meet ons die hele tyd ons politiek en ons diskurs aan daardie hoogtes van die 90s, en dis nie noodwendig realisties nie, want daardie was uitsonderlike omstandighede, en ons sit nou met die gewone frustrasies, jy weet, van dag tot, of ons het die afgelope 30 jaar met dag tot dag frustrasies gesit, en die realiteit, weet wat het is om die van die ideale werklikheid te maak, en weer eens is 'n baie hoë hekkie om oor te klim, jy weet, daar sit ek nou nog 'n metafoor vir jou ingegooi. Wat ek dink ook belangrik is om te dink aan wat het in Suid-Afrika gebeur nadat Thabo Mbeki aan bewind gekom het. Want hy het die narratief en die diskurs dadelik verander. Daardie verhaal van, weet daai euforiese verhaal, as dit, kom ons noem dit eufories, mens kan seker sê idealisties, maar daar was baie klem in die 90s op bevolkingsgroepe wat by mekaar moet kan kom. Daai diskurs het geëindig met Mbeki. Hy was nie verkeerd om te wys dat ongelykheid steeds daar is nie. Hy was nie verkeerd om te wys dat daar steeds verdeeldhede was nie. Maar hy het nie probeer om daai verdeeldhede te oorbrug nie. Hy het juis op die verdeeldhede gespeel. Vandaar was dit ook uit die hande van die burgerlike organisasies geneem om versoening in die land te bewerkstellig. Hy wou alles onder hom in die regering sentreer, wat natuurlik deel is van sy ideologiese uitkyk. En daarvan het dadels gekom. Vandaar af was dit deel van die magspel binne die ANC waarin ons almal onderwerp word. Ek bedoel, politiek in Suid-Afrika is nie eintlik breë politiek nie, dis ANC politiek. Die res is byna, weet soos die Engelsman sê, omtrent 'n sideshow. En nou dat die ANC sukkel, nou sukkel ons almal. En weer eens val dit saam met 'n groot skuif in die internasionale wêreldorde. Want hier kom 'n verskuiwing. Ons sien hom. Presies in die tyd wat die ANC, wat nou vir meer as 30 jaar oorheers het, begin wankel. Die feit dat dit elke keer in sulke 30 jaar siklus saamval is nogal interessant. En in daardie opsig stem ek met Jan saam, want ons karring al vir baie lank. En Trump het inderdaad hierdie saak nou baie groot oopgeruk en ek dink dit noop ons ook om standpunte te stel oor maar wat is ons standpunt in terme van waar ons onsself in ons land bevind, waar ons onsself in die wêreld bevind, waar ons onsself teenoor mekaar bevind. Die oomblik dwing ons daartoe.
Asseblief. as ek dalk net hier mag inkom, ek dink wat ook mens moet in ag neem is as mens praat van 'n werkende Suid-Afrika, 'n gesonde Suid-Afrika. Wat sien mens? Wat hoe lyk daai Suid-Afrika? Want ek dink daar sou ons dalk 'n geneigtheid om 'n unitêre aanslag tot Suid-Afrika aan te neem en te gaan dat die som van Suid-Afrika se sukses, is gelykstaande aan die nasionale missie. En ek wonder of dit korrek is. Ek as mens kyk na ons meningspeiling by die ERR oor die afgelope 15 jaar. Dit was 'n ek dink Jan wys reg uit dat die afgelope 20 jaar was nie goed vir Suid-Afrika sosio-ekonomies nie. Dit was die era van staatskaping wat eintlik begin is onder Mbeki se magsentralisering wat Dr. Koorts korrek uitwys. Maar oor hierdie afgelope 15 jaar was rasseverhoudings gesond gewees. Ons het 'n konstante persepsie van gesonde rasseverhoudings onder al die rasgroepe in Suid-Afrika. So die feit dat die sukses stiller mag wees, die sukses van die post-94 Suid-Afrika dalk nie, jy weet, die voorblaaie haal nie, beteken nie dat daai sukses nie daar is nie en dat ons nie moet gaan, weet jy, die Trump se impak het die fundamentele kalkulus van Suid-Afrika se mislukkings en suksesse verander nie. Ek dink hy is definitief 'n faktor wat nie voorheen teenwoordig was nie. Maar die fundamentele probleme en oplossings en die fundamentele sosio-ekonomiese aspirasies van die mense as individue bly nog konstant. Die frustrasie oor werke domineer werkloosheid, domineer publieke opinie nou al vir 15 jaar. So ek is dankbaar dat hierdie ontwrigtings kom in die vorm van president Trump se waarhede en leuns, want hy het beide hy vat mis en hy vat raak. Maar ek dink wat ons nie uit die oog moet verloor nie is dat dit is nie ek is amper allergies vir Jan se idees van 'n saamkom en saam besluite neem. Ons almal dra vandag hierso klere en niemand het namens ons besluit om dit te doen nie. Ons die idee van oplossings wat moet kom uit 'n konsensus, dink ek is 'n idee wat nie noodwendig die realiteit aan sy manifestasie kant het nie. Ek dink oplossings kan op 'n mikroskaal kom en dis op 'n mikroskaal waar Suid-Afrika suksesse regtig is. Die makro mislukkings natuurlik, mens moet hulle aanpak, maar dit beteken nie ons moet die individuele suksesstories en vryhede en aspirasies en gedeelde aspirasies sien miskyk as jy weet die feit dat swart Suid-Afrikaners, bruin Suid-Afrikaners, Indiërs Suid-Afrikaners en wit Suid-Afrikaners almal sterk voel oor werkskeping. Jy weet daar's iets om op te bou daar en dit te kom uit 'n gesentraliseerde oplossing nie, al is dit 'n gemeenskaplike probleem.
Kom ons gesels met Dr. Teens. Jan, kan ek gou net vir Dr. Teens aan die woord stel en dan hou vas wat hy het. Hy raak 'n bietjie weg omdat ons hom nie meer sien nie. Hy is selfe met ons in verbinding. Dr. Teens, ons wil net seker maak dat u nog by ons is.
Ja, ek kan julle mooi gehoor het. Ek hoop julle kan my hoor.
Daar sê ons hoor vir die pragtig nou. Baie baie dankie. Dr. Teens, as net om dan nou eers vir u geleentheid gee om te reageer, maar dan wil ek graag saam met u en saam met die paneel na die volgende metafoor beweeg. Dit wou oor die gister, as ek dit reg het, op Netwerk 24 geskryf het. Die metafoor, miskien kan u dit vir ons net kort opsom van die padda en die skorpioen. En dan ook vir ons asseblief help om te verstaan, maar wie is die paddas? En watter kategorie van paddas is daar en wie is die skorpioen wat nie kan wag om daai doodsteek te gee nie? Omdat dit in sy aard is. Help vir ons vir daai metafoor net te wille van luisteraars wat dit nog nie raak gelees het nie. En dan wat is dit wat u daardeur wou sê?
Goed so. Voor ek daarby kom wil ek net graag drie dinge sê. Die eerste is 'n metafoor soos 'n gelykenis het een belangrike punt. Hy werk nie oral. Jy moet mense moet verstaan. Nie alle elemente van 'n gelykenis of van 'n metafoor werk. So, dit is die eerste ding. Die tweede ding is, in hierdie gesprek, is daar twee goed naar voren gekom, en jy die ene genoemd, die ene is dat die wond van apartheid en so, en ek stem saamtijd is nodig, ek denk, dat so nou dan wil ek nog die boereoorlog ook weer sê. Maar die punt is, net sal weer een keer vir hierdie stasie, pastoraal moet mens vir jou eie geestesgezondheid voorbij een ding beweeg wat 30 jaar gelede gebeur het. En baie zwart Suid-Afrikaners het het gedoen. Hulle daarby voorbij beweeg, hulle is welvarend, elke bietjie geld, hulle werk hard, hulle is hier, hulle kyk voor. Ek dink ons maak een fout deur te sê, kom ons bly die verlede. Die punt is, die mense wat nog daar wil praat is my ouderdom en ouder. Hulle dit beleef. Die jong mense, die jong zwart mense, die jong Suid-Afrikaners, hulle wil aanbeweeg. En as hulle nie aanbeweeg nie, gaan hulle stagneer. En ek dink dis baie belangrik om te sê dat ek dink ons kan niks meer in die verlede doen, ons kan wel iets in die toekomst doen. As ons in die verlede bly leef, kan ons nie die toekomst afhaal. En dis hier. Die tweede ding is, baie van die commentators soos geachte professor van Stellenbosch, en maak die praten van af en voor van die tyd wat een slagoffermentaliteit het. En die ironie is, dat hierdie debat oor 30 jaar se wond en die verlede is baie meer slagoffermentaliteit wat baie mense het. Ek sien nie by die groepe of by die brede Afrikaanse gemeenskap slagoffermentaliteit en daar is die mense sê van ons sal self, ons sal bou, ons bly om te bou. Ek wil nie die twee punte stel. Die metafoor wat ek gebruik het, was na aanleiding van iets wat Mario Ambrosini, wat een raadgever van hoofdminister Boutenesi was in die ETP, vir Cyril Ramaphosa aangehaal het, dat Cyril nooit ontken het nie, en dit is dat hoe hy gevra is, hoe gaan julle die wit minderheid hanteer in die tyd, toe hy sê, man, ons gaan dit makkelijk, ons gaan dit paras in warm water sit, en die temperatuur net bietjie ekstadig opskui, want as hulle is nou koud bloedig, so hulle voel nie die verandering in temperatuur nie, en dan gaan ons hulle in my koop en koop, en ons gaan wette deur sit wat hulle eiendom en hulle kultuursitting so aan wegvat, so dat die paras dood is. So dit was die een metafoor, en ek sê basis dat ek is verstom oor die media hysterie oor Trump en af die voor, en vir die tyd, want die skoot vry afkom, is die ouwens wat al veroorzaak is, namelijk die ANC. Hulle sit lekker en skuldig nie, en skuldig nie, en die president maak vroom uitspraak in die parlement oor ons probleme by die huis oplos. Hy is die oorzaak dat ons nie ons probleme by die huis kon oplos nie, onder andere met Bela, onder andere met onteiening. Daar was 3 ooreenkomste van die ANC, wat ons goeie trou onderhandel het, en hy het ons in die tanden geskop, dier die hele wet te teken, en dan kom hy nou, en hy die vermeerderheid, om te sê, ons moet nou allemaal mooi by elkaar bly. Dit is twak, dit is het waalding van die ANC, so dit is die een met ervoor. Die minderheidsparas, maar ek sê ook, die minderheidsparas is nie in diezelfde tank nie. Hulle is in een tank waar hulle op een hongerdieet gevoer word dier die laboratoriumhoof, Ramaphosa. So hulle kry al minder pols, hulle kry al minder, hulle kry nie dienste nie, hulle kry nie werk nie, en die laboratoriumhoof, Ramaphosa, gee die minderheidsparas voorouers die skuld vir die hongerte van die meerderheidsparas. So, dit was een metafoor van paras en een laboratoriumhoof wat staan in vuur maak met rasse stompies onder die paras, onder die meerderheidsparas. Die tweede ene was die fabel van die Griekse storyverteller Aesop, wat vertel het van die skerpioen wat langs die stroom kom en hy wil oorkom, hy kan nie swim nie, hy vra para wat daar nabij sit, kan ek op jou rug rij, die para sê nie, gaan my steek, skerpioen sê nie, want ek sê nie steek nie, anders gaan ek ook vertel, en die para sê goed, daar gaan ons, en die helft van die stroom steek, die skerpioen, die para doodlik, en die para sê my rug, ons altijd sterf, hoekom jy dit gedoen, sê die skerpioen, ek kan nie anders nie, dit in my aard, ek sê die ANC is die skerpioen, paras is nie net die minderheidsparas nie, hulle is ook die meerderheidsparas, soos zwart het gestaan het, wat eindelijk weer die ideologie, die gif van die ANC, uiteindelijk het dood verbind word. Harde woorde, maar ek denk dit is tyd om dat daar wil te sê, so dat ons weer die ANC, ek denk ook, soos Herman, ek denk hulle is op pad uit, die spesie van die gang in 2019, wat er kon sy gelaat, en dan verder te regeer.
Dr. Teens, baie dankie. Jan, ek wil vir jou kans gee, nou wil ek terugkom na Dr. Teens se gedagtes nou, maar net dat jy net dat jou hart nie swaar word en jy nog nie, ek weet as ou iets wil sê, hoe het ou baas gesê, ek wil iets sê en ek gaan dit sê, so sê asseblief, ons wil dit nie mis nie.
Ja, ek wil net vir Herman gesê, ons verskil dalk nie regtig nie, Herman, ek dink daar's eintlik maar groot ooreenstemming in gedagtes, en dan wil ek net teruggaan, ook nou wat Teens gesê het, dat ons het daarom baie ervaring oor die laaste klompie jare van 'n groot aantal gesprekke wat ons as Afrikaner groeperinge, verskillende groeperinge met die ANC, met die regering gehad het. En daar was nie werklik uitkomste nie. Ek onthou 'n latere gesprek hier in 2016-17 rond waar daar 'n ooreenkoms met die ANC was dat daar werksgroepe met Letoelie huis sou kom oor onderwys en oor taal en oor grondhervorming. En ook oor erfenisse, en daardie goed het nie gerealiseer nie. Ons het net, daar sou ook 'n minderheidslesenaar in Letoelie huis tot stand gekom het, wat gesprekvoering voer met die verskillende minderhede in Suid-Afrika, wat ons ook ondersteun het. Maar as mens daarna kyk, dan dink ek in elk geval in die ANC se rekord van sake, sou selfs daardie vier werksgroepe nie tot enige reg gekom het, of enige uitkomst gehad het nie. Ek het gister met professor Johansie van Wyk net gecontroleer, want sy hou rekord van hierdie taakspanne en komitees en werksgroepe en alles wat Ramaphosa al gevorm het. En tot en met einde Februarie was daar 181 sulke initiatiewe waarvan ons geen uitkomste sien nie. So dit word eintlik 'n tipe van, ek weet nie wat die Afrikaans is nie, regering by proxy, dat jy bang is om ingewikkelde en moeilike besluite te neem en dan eerder verwys na komitees toe. En daarvan het ons 181 op hierdie stadium. Die belangrike punt wat ek net wil bevestig is dat in die 2012 ontwikkelingsplan van die regering word die onderskeid baie duidelik gemaak dat goeie ekonomiese groei ook lei tot goeie sosiale kohesie. En as jy nie goeie ekonomiese groei het nie, dan het jy nie goeie sosiale kohesie nie. En die ANC het van Mbeki se tyd af, het hulle al meer gesentraliseer en ons het die ekonomie gesien, en as hulle verlede week verheug was oor 'n 0.6% ekonomiese groei, dan sê dit vir my hoe laag is ons standaarde in hierdie land, want ons moet mik na 5-7% groei en ons kry dit nie, en daarom het ons ook hierdie probleem met sosiale verhoudinge in hierdie land.
Ek wil graag, baie dankie Jan, ek wil graag terugkom by dit iets by wat ek so gehoor het, en miskien het ek verkeerd gehoor. Dr. Teens het verwys na hierdie gesprek of opmerking van meneer Ramaphosa wat so plaasgevind het, waar iemand gevra het, maar wat van die wit minderheid, en die gedagte was, ons sal met verdrag, sal ons hulle gewoond maak in my woorde, in nuwe bestel, eer die woorde gebruik, en namelijk hulle eiendom en hulle kultuur vat, hulle daarvan op 'n manier vervreem, dis wat ek gehoor het. Ek sien die Dr. Lindy sukkel, om oes, hy is by, is hy by, Dr. Lindy, wees maar net vir my so, sy is by. Nou, as die mense onbesonde ding sê, dan ek bedoel, ons allemaal sê onbesonde goeders, so miskien het hy wel dit op een stadium gesê, is dit, my vraag is net, Dr. Lindy, en Herman, Jan, ek en my engel, sy baie wysheid, so ons het dikwels een gesels, dis nou my eie Suzette, En ek vraag vanoggend van, maar is dit my geleefde werklikheid? Ek is 'n wit Suid-Afrikaner. Ek praat Afrikaans. Ek is loyaal teenoor my taal en kultuur. Ek geniet Afrikaanse musiek. Ek hoef net af te ry met die straat, hier in Kreeursdorp na Mansiwil toe. Dan sien ek hoe die meetsnoere in Psalm 16 in lieflike plekke geval het in my lewe. Ek hoef maar net met my motor my werkers te gaan optel in die reën, wanneer hulle 'n uur en 'n half of 2 ure vooraf al vertrek het, die opdraande uit om by my te kom werk. Ek het nou die gedagstukkie geskryf, hulle het letterliks niks nie. Nog Grace, nog Richard, hulle is altyd blymoedig, hulle spreek my aan, maar hulle het letterlik niks nie. Sy drie kinders, geen sekuriteit nie. Hy het niks, 'n yskas en 'n TV-stel. Dis hulle geleefde werklikheid. En dan vraag ek net, maar is die werklikheid wat aan die wêreld voorgehou word, is ons paddas wat in die water, want miskien is ek dan deel van die paddas wat geleidelik warm gemaak word, maar mensdom bestaan al 30 jaar verder sedert demokratisering. En ek beleef, help my, vergewe my asseblief as ek 'n bietjie tyd vat, maar ek kan gaan ontbyt eet iewers en dit is my mede Suid-Afrikaners wat my bedien met die grootste grasie, respek en hartlikheid. Ek kan petrol ingooi en dit is hulle wat my op die mooiste wyse groet, veral wanneer ek weet dat ek 'n ou dominee is. Daar is plekke wat my frustreer, maar kan ek terugkom by die geleefde werklikheid en of dit help my asseblief, Dr. Lindy, wat probeer ek sê? Kan jy hoor wat ek probeer sê? Is ons paddas in water wat geleidelik warm gemaak word vir die groot doodsteek? En die metafoor het sekerlik waarheidsmomente. Ek sê nie, maar werk die metafoor soos wat Jan se metafoor van die pleister en die wond, werk daai metafoor of moet ons is ons by dit wat Herman gesê het.
So ek het ongelukkig dele van die gesprek gemis. Ek gaan nou werk op wat ek wel gehoor het.
Ja.
En hier is ek wil sê die frustrasie wat 'n mens dikwels ervaar en ek dink ons as wit Suid-Afrikaners of wit Afrikaners, kom ons noem ons wit Afrikaners soos wat ek myself ook noem. In terme van hoe ons onder mekaar kommunikeer en hoe ons na buite kommunikeer. Want wanneer ons ook al probeer sê, ons is ongelukkig oor 'n saak, iets pla vir ons, dan word af ons gesê, maar kyk na julle bevoorregting. Wanneer ons dan, weet, kyk na die bevoorregting, dan beteken dit ook goed, maar dan kan ons nie praat oor wat ons pla nie. Maar dan moet ons ook terselfdertyd sê, goed, maar kom ons kyk wat pla ons, en kom ons neem 'n treekie terug en kyk bietjie groter daarna. Die daaglikse geleefde werklikheid wat jy beskryf is myne ook. Ek besef dit. Ek is beslis in 'n bevoorregte posisie, waaroor ek baie dankbaar is. Maar gaan ek sê dat in my kringe en my ervaring 'n mens nie geraak word deur baie slegte besluite nie? Beslis.
Ja.
Maar ek besef ek kan sê ek is een van die gelukkiges, maar daar is nie geweld teen my gepleeg nie. Ek besit steeds my huis. My kind kan steeds na Afrikaanse skool toe gaan en ek stuur hom na Afrikaanse skool toe. Dit is vir my so belangrik om hom binne my kultuur groot te maak. Maar een van die vreugdes in my lewe, buiten om Afrikaans te wees, is die feit dat ek 'n baie wyeer vriendekring het as net mede-Afrikaners. En ek kan my nie voorstel om sonder daardie wyeer groep mense te moet funksioneer nie. En ek het gevoel in hierdie afgelope tyd, wat ek met baie van my mede swart Suid-Afrikaners praat en te maak het, die ontsteltenis, die verontwaardiging en dan besef oor wat nou plaasgevind het in onder swart Suid-Afrikaners, soos ek sê in die weierkringe waar ek is, en dat ek nou ook sê, kringe met 'n soortgelyke profiel as myne, buite natuurlik vir velkleur, is daar groot ontsteltenis, want die wittes is nie in die see ingejaag nie. Die nag van die lang messe het nie plaasgevind nie. Is ons bekommerd oor wat die regering doen? Beslis. Is ons mede swart Suid-Afrikaners bekommerd oor wat die regering doen? Ja, baie beslis. Maar om te sê ons is paddas in warm kookwater is deel van, hoe gaan ek dit sê, dis 'n uiting van die vrese wat ons het. Dis 'n uiting van die feit dat ons bitter min vertroue in ons regering het. Maar ek dink nie dat ons leef in 'n wêreld van komplotte en sameswerings teen ons nie. Ek wil dit ook verder sê. Kyk, weet, my proefsteek is die mees verkeerde proefsteek seker in hierdie gesprek, maar ek gee geskiedenis by 'n universiteit waar ek gaan skat 80 tot 90% van die studente wat voor my sit swart is. Hulle is mal oor geskiedenis. As ek vir hulle vra daaroor, vertel hulle vir my hoe baie hulle daarvan hou, hoe hulle wil verstaan wat betref hulle plek in die wêreld, wat hulle hulle wil verstaan waarom Suid-Afrika is soos hy is, en hulle blik op geskiedenis is geweldig toekomsgerig. Hulle kyk die hele tyd na geskiedenis as wat kan ek leer vir vorentoe? Hoe kan ek geskiedenis gebruik om te bou? En kyk, ek's natuurlik nou 'n bietjie ouer en meer sinies as hulle. Ek persoonlik dink nie 'n mens leer lesse uit die geskiedenis uit nie. Hulle het nog daai jong idealisme. Maar om te sê hierdie jong swart mense wil net aanbeweeg, Nee, hulle wil nie aanbeweeg nie. Hulle wil hulle wêreld verstaan. Hulle wil alles om hulle verstaan, maar hulle wil vorentoe bou. En wat ek daagliks onder hulle sien, ook in interaksies met hulle wit klasmaats en dan ook in my interaksies, is wedersydse respek, baie begrip en baie sensitiwiteit teenoor mekaar. So ons kyk daardie goed ook baie sterk mis. Ja. Maar weer eens gaan ek sê, het ons strukture om oor te bekommer, baie, baie beslis.
Ek wil eerst gebeur, asjeblief Herman, dankie.
Ek dink wat jou skets van jou scenario mis, is die fundamentele ideologie van die ANC. In die uitkyk van die ANC, volgens die Nasionaal-Demokratiese Revolusie, wat by elke ANC-kongres bevestig word, sedert 1952, is daar 'n aanname dat imperialisme, kolonialisme, apartheid en kapitalisme een en dieselfde ding is. So wanneer daar gepraat word van die paddas in die pruttende pot, word het gesê deur iemand met 'n wêreldbeskouing wat middelklas kapitalistiese aspirasies gelykstel aan witheid. As mens die ANC se dokumente gaan lees, veral hulle filosofiese dokumente, kom jy agter dat hulle 'n weersin en 'n aversie het teenoor swart Suid-Afrikaners wat volgens hulle 'n wit bestaan wil voer. 'n Middelklas kapitalistiese aspirerende bestaan. Nou, wanneer daar gekook word, moet ons besef dat daar is volgens die ANC dus 'n vorm van ekonomiese witheid. En daar dink ek jy mis die temperatuur wat opgebou word. Ja. Onder swart Suid-Afrikaners wat 'n aspirasie wil hê soos joune, of wat 'n lewe wil hê soos joune, maar wat dit nie kan kry nie, want die aspirasie is volgens die Nasionaal-Demokratiese Revolusie imperiaal, kapitalisties en koloniaal. Die tweede ding wat ek sou sê is, Jannie, ek dink jy word gekoop. Jou belastinggeld wat jy betaal het oor die afgelope 20 jaar, wat jy in goeie trou betaal het, het nie die effek gehad wat het moes gehad. Dit het nie gegaan na die opbouende, waarde toevoegende regeringsaksies nie. En ek dink dis 'n vorm van koop. Ek dink daar is 'n geleentheidskoste wat gemis word. Wanneer mens kyk na, maar ek kan koffie drink, ek het 'n relatiewe goeie bestaan, 'n goeie middelklas voorstedelike bestaan, dit is heeltemal korrek. Maar jy's nie alleen in daai pot nie. Daar was ander mense wat saam met jy, daar was ander paddas wat na die pot sou graag wou gewees het. Daai wit middelklas kapitalistiese pot. Wat weerhou is daarvan? Jy is belas met die vooronderstelling dat jou belastinggelde daai opheffing sal befonds en dit het nie. Ons kyk na kostes van amper 1.7 triljoen rand wat oor die afgelope 20 jaar gemors is op swart ekonomiese bemagtiging. Na 20 jaar van swart ekonomiese bemagtiging is swart werkloosheid erger as wat dit was. Swart jeugwerkloosheid is erger as wat dit was. Ongelykheid tussen jou rykste swart persoon en jou armste swart persoon is erger as wat dit was. So ja, ek dink jy word gekoop. En ek dink dit is die tragedie van jou metafoor, is dat die mooi goedjies word raak gesien en dit is dalk 'n aanduiding dat die temperatuur nie daar is nie. Maar as mens gaan kyk na die geleentheidskoste van meneer Ramaphosa se wêreldbeskouing, dat daar 'n ekonomiese, sosio-ekonomiese witheid is wat gekook moet word, is daai visie, daai middelklas aspirasie na 30 jaar, en kom ons sê na 20 jaar, die eerste 10 jaar was ekonomies suksesvol. Na 30 jaar is daai visie baie naby aangegaan.
Dit is so aangenaam om jou te gesels en is metafore nie net wonderlike goed om mee te werk nie. Ek leer ook so baie by een. Dis die bedoeling van 'n program soos hierdie is dat ons by mekaar leer. Dr. Teens, die tyd gaan so vinnig verby en ons hoor u glad en min. Kans vir repliek op dit wat ons hier gesê het.
Asseblief. Drie vinnige dinge, Janie. Die eerste is, as ek jou hoor, as dit my eie lewe wêreld ook my vraag is, wie se skuld is dit dat daai swart mense is waar hulle is. Dis nie meer apartheid se skuld. Ek dink dit is Herman goed goed genoeg uitgelig. Ek vat het nie vir my nie. Nie as een groep nie, nie as een persoon nie. Die ANC het 30 jaar gehad, hulle het opgefrommel,
Mors.
Om het nou baie sacht te stel. Die tweede ding is, ek het juist in my metafoor, het ek voorsiening gemaakt vir die meerderheidsparas. Want die mense met wie ek en jy elke dag te doen het, is nie ANC apparatchiks nie. Hulle is nie die mense waarvoor die 7%, die 2% BTW verhoging gaan kom nie. Dit is vir die fat cats in die ANC, en dis ook om ek in my metafoor praat van die ANC laboratorium assistente. Hulle teer op beide die minderheidspaddas en die meerderheidspaddas. En ons moet het verstaan, en al wat ek daarin wil sê is, moet nie dat ons met mekaar beklui, minderheids, meerderheidspaddas, terwyl die laboratorium assistent die skerpioen eindelijk skotvry daarvan afkom en hoog heilig sê, kom ons probeer ons probleem oplos. Die derde punt wat ek net wil maak, is dat ek dink, ek is nie moedeloos in een gat te slagoffer nie, ek dink nie dat tye waar jy moet hard praat om gehoor te word, die ander kant sal sê, ons wil nie meer met die raciste praat nie, en het woord ook aan ons toegedig. Ek sê, dit sal moet voorbijgaan, want ons sal met mekaar weer moet praat, maar dan moet sekere waarhede gesê word, en die ANC hou nie daarvan dat ons gekritiseer word. My inlichting is dat die Bela ding, hulle is, die feit dat Bela toe geteken het, is dat hulle skryf hulle op die brood van die 10.000 Afrikaans sprekers wat gestap het. Hoekom? Want net meerderheidsparas mag stap. Minderheidsparas mag nie protesteer nie. Dus ons, die ANC, die kookpotmeesters, wat die laatste sê daar, en dit maak vir my briesend kwaad, en ek kan nie wacht vir die einde van hierdie organisatie.
Baie dankie Dr. Teens en ek hoor ook vir die en my bedoeling is hoegenaamd nie om te sê dat apartheid verantwoordelik is vir die ongelukkigheid of die manier waarop Suid-Afrikaners vandag moet probeer oorleef nie. Ons het letterlik 2 minute en dit is so frustrerend. Maar Jan, dan gaan ek vir jou nog maar die laaste vraag vra. So moet meneer Trump nou vir ons help om hierdie problematiek op te los. Ons het nou hier met mekaar saamgestem, maar moet ons nou vir meneer Trump vra om hierdie ongemak wat ons gedra en verdier en dit vir ons op te los.
Ek was nou die hand dat ek by een vergadering in Bloemfontein het ek dieselfde vraag gekry en ek het regtig net geantwoord want ek dink nie Trump het Afrikaners se guns gedoen nie. Ek dink hy het baie onnodige kollig op Afrikaners geplaas. Daar is nie 'n homogene Afrikaner groep nie en weet nou is daar weer onderlinge bakleierry en dit is onnodig. Wat hy wel gedoen het wat nodig was dat hy 'n gesprek tussen Suid-Afrikaners aan die gang gekry het en die probleme duidelik uitgelig het. En hy is nou nie alleen nie. Vroeger die week het die Wereldbank dieselfde ding gesê dat die diskriminerende wetgewing tot 'n einde moet kom. Gister het JP Morgan beleggingsbank in Amerika precies dieselfde ding gesê. So daar skielik is daar druk nou van buite Suid-Afrika op die ANC. En Teens is reg, die einde van die ANC moet nou eerder vinniger as later. So en kan ek net dit byvoeg, dat ek dink die grondwet wat geskryf is geskryf met 'n Mandela in gedagte en dit het gewerk vir daardie tyd. Die grondwet is nie geskryf vir Zuma nie en ons het dit vandag, pluk ons die vrugte daarvan. Net soos hierdie onteeningswet word deur baie kommentators afgemaak as dit is nie so erg nie en alles ons kan daarmee saamleef. Dit is geskryf vir vandag, dit is nie geskryf met Julius Malema of 'n regter Sloppe wat eendag in daai posisie kan sit en hierdie wetgewing misbruik om te onteien op 'n groot skaal nie. Dit is die groot bekommernis wat daar is.
Dit is die tyd wat ons het tot ons beskikking vandag. Dis die frustrasie van tyd, maar dit is so heerlik om by julle te leer en saam te kuier en gedagtes met mekaar te kan wissel. Ek vertrou dit vir ons luisteraars ook. Sommer baie beteken, ons gaste, Dr. Lindy Koorts, baie dankie, Dr. Lindy. En Herman Pretorius, baie dankie Herman.
Ja, vreugde en 'n voorreg, baie dankie.
Dr. Teens, baie dankie dat jy op koers
voorreg,
op die
dankie,
pad
Jan.
Met ons saam kuier. En Jan Bosman, baie dankie.
Baie dankie vir die voorreg.
Woesie en seënmense vir elkeen van julle. Woesie, dankie vir jou ook en seënmense vir ons luisteraars. En as ons gespaar bly, dan gaan ons volgende week verder by mekaar leer en verder dink oor die toekoms. Totsiens.